Mawazo ya Kaisari katika swala zima la mahusiano. Mahusiano yenye afya. Mahusiano nayoyazungumzia hapa ni mahusiano baina ya mtu mmoja na mtu mwingine. Yaweza kuwa ni wapenzi, yaweza kuwa ni mama na mwana, baba na mwana, wazazi na watoto, kaka na dada, ndugu, jamaa na kadhalika. Mahusiano yoyote huwa kwanza yanatengenezwa. Yanatengenezwa kwa vitendo mbalimbali baina ya hao wanaohusiana. Ikiwa ni swala la ajira, wewe na bosi wako, nataka niamini kwamba kuna kitu kinaitwa job description. Kinakuwa kimeweka ni kama katiba kwamba utaratibu wa mahusiano yenu utakuwa katika mambo haya. Ijapokuwa huwa tunahimiza kama mnaweza mkaboresha zaidi, basi mwende mbali ya ile job description. Mwende mbali zaidi ya bosi kujua kuhusu mfanyakazi wake, pengine kujua na changamoto zinazomzunguka ambazo zinaweza kwa namna moja au nyingine zikawa na athari chanya au hasi katika performance, katika utekelezaji wa majukumu yake ya kazi. Kwa hiyo tunaamini katika uongozi bora hatutoishia tu kumuona mfanyakazi anakuja ofisini na kuondoka, lakini tutatamani pia tujue yaliyo nyuma katika maisha yake ya kazi, ili tuweze kuwa na namna nzuri zaidi ya kumsaidia kama tunaweza, na yeye aweze kuwa more productive katika utekelezaji wa majukumu yake. Kwa hiyo nikirudi kwenye dhana nzima ya mahusiano, na maanisha mahusiano yanatengenezwa kwa sababu hakuna binadamu aliyezaliwa kama binadamu mwingine. Na ndio maana tunasema hata kama ni mtoto wako, Mwenyezi Mungu amekubariki umepata mtoto, huyo mtoto sio wewe. Huyo mtoto ni kiumbe ambaye wewe umepata kuwa njia ya kumleta duniani, lakini ni mtu tofauti kabisa. Ni mtu mwenye karama zake tofauti, na ana uwezo wa kwenda katika maisha yake tofauti, katika njia kubwa kabisa za kufanikiwa, pengine kuliko ambazo wewe umewahi kuzifikiria katika maisha yako. Kwa hiyo ndio maana pia tunaaswa kama wazazi, jukumu lako sio kudictate namna ambavyo yeye anatakiwa akue. Jukumu lako ni kumchukulia yeye kama shamba na kuweka mbolea na kumwagilia maji, ili yeye aweze kustawi kwa karama ambazo Mwenyezi Mungu amemjalia. Sasa nikirudi kwenye dhana ya mahusiano, kusema kwamba mahusiano yanatengenezwa, ni kweli yanatengenezwa, kwa sababu ni lazima kuna baadhi ya vitu ambavyo itabidi mkubaliane. Kuna vitu ambavyo itabidi tuseme kwamba hiki ni sawa na hiki si sawa. Wanaita do's and don'ts. Kwa hiyo hata ukienda kwa mpenzi wako, mchumba wako, mke wako, hamjalelewa pamoja, hamjalelewa na mama mmoja, mmetoka kwenye malezi tofauti. Kwa hiyo ni lazima, mimi nafikiria kwamba mtakaa na kubainisha, kuona zile changamoto, kuona zile tofauti, na kutengeneza kind of katiba, naweza nikatumia lugha nyepesi, ya kusema yapi ni masuala ambayo tunatakiwa tuyalinde, yapi yanatuunganisha, yapi yanatutenganisha, yapi yanavumilika, yapi hayavumiliki. Na kwa sababu sisi ni binadamu, katika mahusiano yetu, wazazi na watoto, mtu na mpenzi wake, huwa kuna wakati wanapishana, huwa kuna wakati wanapigana, huwa kuna wakati wanakasirikiana, wananuniana, lakini madhaifu yale, kugombana kule, huwa pia kuna afya katika yale mahusiano. Kwa nini kunaleta afya? Kwa sababu huwa kuna sababisha kufahamiana zaidi. Ijapokuwa hakuna afya kama yatakuwa ni mambo ya mara kwa mara. kama yatakuwa ni mahusiano ambayo yana magomvi mara kwa mara. Sizungumzii hali hiyo. Sizungumzii kufurahia kugombana kila siku kwa maana ya kuona kama ni kitu cha kawaida, hapana. Yanapotokea mara kwa mara huwa yanakuwa na madhara makubwa, na pingine yanaweza kusababisha aidha kutengana au kufanyiana mambo mabaya zaidi. Nadhani tumeona mifano mingi. Lakini nazungumza katika ile hali ya kawaida kama binadamu, kwamba kuna muda mnapishana. Sasa mnapopishana ni muhimu kutafuta namna ya kusuluhisha, kutafuta namna njema ya kuhakikisha kwamba hili nalo linaingia katika register, katika katiba, ya kwamba basi kama ni hivi mimi nimekosa, naomba niwe radhi, kwa maana ya mmoja ataomba msamaha, na mtakuwa mmeazimia kuwekwa na namna bora zaidi ya kulizuia lisitokee tena. Lakini yako yale ambayo tutasema haya sasa inabidi tuvumiliane, kwa sababu hizo nilizosema hapo awali kwamba hamjalelewa na mama mmoja. Kwa hiyo yapo ambayo utasema, ah bwana, hili kwa kweli, hili bwana, hili naomba unipokee nalo. Na tunaamini kwamba ukimpokea mtu utampokea pamoja na changamoto zake. Kama ni mtoto wako utafahamu tu kwamba huyu bwana hili na hili na hili yuko sawa, lakini kwenye hili lina changamoto, anahitaji msaada zaidi. Kwa tunaamini hautomfukuza mtoto wako. Tunaamini hautomfukuza mchumba wako, hautomfukuza mke wako. Unajua mke wangu mimi bwana, kwenye swala labda la kujiandaa asubuhi tunapotakiwa kwenda mahala fulani kuna changamoto. Ukimpa dakika 10 ongeza 30 za ziada. Yeye yuko hivyo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho unaweza ukaamua kuishi nacho. Kwa hiyo siku nyingine utajitahidi kumsaidia kumuamsha mapema, siku nyingine utamsaidia kumwambia vitu gani kesho vinatakiwa viwepo katika safari. Ni katika namna bora ya kuona kwamba huu ni udhaifu wake, kwa hiyo niangalie namna gani ya kuweza kuendelea naye, kwa sababu haviwezi kubadilika ndani ya siku moja. Alkadhalika kama ni mwanaume, na yeye unaweza kukutana na changamoto zake. Inawezekana anakunywa pombe. Inawezekana ni mtu ambaye pengine labda anashindwa kurudi saa 11, kwa hiyo huwa anarudi saa 1. Inaweza isiwe rahisi kusema kuanzia leo mnapoingia kwenye ndoa au anarudi saa 11. Lakini mwanamke anaweza akasema, you know what, nitajitahidi kumsisitiza awe anarudi mapema. Lakini akaamua kuishi nalo, akaamua kuishi na hiyo tofauti kama namna bora ya kulinda uhusiano wao, kwa sababu pengine mazuri wanayoshare ni mengi kuliko hayo mapungufu. Kwa hiyo, hiyo ndio dhana nzima ya kufanyia kazi. Hiyo ndio dhana nzima ya kutengeneza mahusiano. Na mahusiano mazuri ni yale ambayo watu wanapoingia wanakuwa na something to offer. Wanakuwa na kitu cha kuchangia. Mahusiano mazuri, especially haya ya wachumba, ya wanandoa, yanatakiwa yawe ni mahusiano ambayo unaingia ukiwa una zawadi mkononi. Unaingia ukiwa una kitu cha kusema, hebu ngoja nikasaidie hiki. Badala ya kufikiria kwamba unaingia katika mahusiano kwa dhana ya kwenda kuchukua, kwa dhana ya kwenda kupokea. Hayo mahusiano yanaweza yasiwe na afya sana, kwa sababu huyo anayetoa na yeye kuna jambo anahitaji. Aidha anaweza akasema au asiliseme, lakini kama binadamu, kama kiumbe mwenye hisia, kuna wakati na yeye atahitaji kuonyeshwa kujali, kuna wakati na yeye atahitaji kuonyeshwa upendo. Kwa hivyo ni vitu ambavyo anataka, anaweza asiseme, lakini ni vitu ambavyo anavitegemea. Kwa kuna wakati anaweza akakupa pesa, lakini yeye hahitaji pesa. Yeye anachohitaji ni huruma yako, anachohitaji ni appreciation yako. Anachohitaji ni kuona, ni kutambua uwepo wake pengine, ni kukumbuka labda siku yake ya kuzaliwa, na vitu vingine vya namna hiyo ambavyo vinaweza vikaonekana ni vidogo, lakini pengine ni vitu muhimu kwake. Kwa hiyo utaona kwamba si lazima mtu anayekupa pesa na wewe umrudishie pesa. Kuna mtu atakupa pesa lakini akategemea umpatie upendo, umpatie chakula kizuri, umzalie watoto, uipende familia yake. Na alkadhalika kuna mtu atakupa upendo, kama ni mama anaweza akakupikia chakula kizuri, akakujali. Hategemei wewe uweze kumzalia watoto, anajua ni mwanaume, huwezi kuzaa. Lakini kuna vitu unaweza ukampa na yeye akafurahi zaidi, akajiona ni mwanamke aliyekamilika, akajiona ni mwanamke mwenye bahati. Alkadhalika ndugu na ndugu, mfanyakazi na bosi na kadhalika. Ndio maana hata kwenye makazi tumeona wafanyakazi wadogo wakijitahidi kufanya kazi zao vizuri na hatimaye bosi wao akapata zawadi. Kwa hiyo ni contribution ya wafanyakazi wadogo, lakini imemsaidia bosi wao kuweza kutimiza malengo yake. Lakini pia yeye bosi anaweza akawa na sehemu ya kuchangia na sehemu ya kuboresha maisha ya hawa wadogo, na wao wakasema, you know what, lazima nimsaidie bosi wangu. Bosi atapiga simu Jumapili, watapokea, watafanyia kazi maelekezo, na vingine watajitolea hata ambavyo bosi hajauliza. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ambavyo tunatakiwa tuyaishi yale mahusiano ambayo tunatamani kuyalinda, yale mahusiano ambayo tunafikiria kuendelea nayo kama sehemu ya maisha yetu. Siku zote tukumbuke tuna kitu gani cha kuofa katika mahusiano. Siku zote tukumbuke kwamba hakuna aliyekamilika, tunakutana ni watu tofauti, tumetoka kwenye malezi tofauti, tumetoka kwenye historia tofauti. Kwa hiyo ni lazima tutambue tofauti zetu, lakini pia ni lazima tuangalie yale ambayo tunaweza tukavumiliana na yale ambayo hatutoweza kuvumiliana. Tukiona ambayo hatuwezi kuvumiliana ni mengi, mimi binafsi nisingeshauri mtu aingie katika mahusiano hayo. Lakini ukiona mnayoweza kuvumiliana ni machache kulinganisha na yale ambayo mna pengine yote mnaelewana, yale ambayo wote mnakubaliana, basi hayo ni mahusiano yanaweza kawa yenye afya, especially kama mtajitahidi kufanyia kazi tofauti zenu, kufanyia kazi mnapoingia katika mafarakano, kujishusha pale inapobidi, lakini kuwa na nia njema, kuwa na dhamira njema katika kila ambalo mnalifanya katika mahusiano yenu, na mwisho mawasiliano ya mara kwa mara ambayo yatasaidia na kuongeza kuelewana, yatasaidia na kuongeza kutambua changamoto za mwenzio. Ukiona dalili hizi unakuwa unafahamu, ikiwa hivi huwa inakuwa ni hivi, na unaweza ukajitolea kusaidia kwa nia njema kama mtu ambaye na wewe pengine ungependa kusaidiwa pindi hilo litakapokuwa kwa upande wako. Kwa hiyo ni swala la kujitolea, ni swala la kufanyia kazi, sio swala la kukimbia changamoto. Mtoto amefeli, basi unasema mimi sikusomeshi tena. Hapana. Ni swala la kujitoa tena na tena kwa nia njema, ili uweze kuwa na msaada na mchango katika maisha ya mwenzio pasipo kutegemea chochote in return. Ijapokuwa kama nilivyosema, kiuasilia binadamu anapotoa kuna kitu anategemea in return. Wengine wanasema, wengine huwa wasemi. Kwa hiyo angalia ni kitu gani ambacho na wewe unaweza ukaofa kwa mwenzio. Kinaweza kikawa ni pesa, kinaweza kikawa ni ufaulu, kama ni mtoto kufanya vizuri, kama ni mke kuwa mke mzuri, kama ni mume kuwa ni mume mzuri, kama ni mfanyakazi kumsaidia bosi wako kufanya kazi zake, kumshauri pale inapobidi na kadhalika. Karibu na kwaheri.